cheyabo lae akobia epa enenje akalada no kahini adam lodrugwenu wakmakpogam eno lokepa kagbenugunu jilo olecha lewan eno ya yegegalibo eno ya jabo lodagbenugunu kpobulifi bunu olodi falelewa okai gweje nehi oloje kunu polonya lelewa oyodo bobi ohalelewa eno lodanu le akpogulihi kwepo eno kweta gbonwo ajekabo nehi ene mi egbonwo nehi eno gudo kuklo egoche abo eno choma loteho ko be jodile la okomile eno we lokun nehi abe mi efio ho a oho tukolo dile ka okomile amanwo loche duno jilon abe ko ya gaja eno kalinu kahini achuklo kadam ludle juahili anu nyamu yokutotonu lokweta ngenyo gegada mene abada nu loma anu kunyaga kwobotu ano inu lokuku kwaje loka hini nloda bobia ikpe ko ojo mlikpe ko nlo hijo ka hu nko yogen aman ada kala ofie kunu kahini alo tongunu lo ifie du abia fia fia ka kwo wo ye ala le kabi wa wo abo ka kala da babi wa wo ipo kalo ikena no joku biwa enu kalo akalo gwe higbo oilu onya no geku okuche yeye oge bi ilo pye enu agbogwe nehi Jesus Christ kwitanya lalo ko maholalo ege opio na ojo pio tukalo anunia odoka kache no we abia ko kuche we ginu eje ya che du yo ya bia be ko ina lo kwita kunu nyala eje ja lo iyo danu honyo nyekinu otu temakalo ya bia ojo pio tukalo echi no enu yo dabo binya lo hilipu pia bo we ga danu a o mi anu mleye begoma ojo idokalo kalo kuche we ginu higbegoma ulo enu Jesus te howa ko ga anya lota oge ku ichochi higbalo ipo kuno kuoma o mi epe bi no ge we galo higboda bo binalo ya higboda no ya oma ulo hu mi ache no podo cho nwi pepo o da na anya nwi podo bo bi kuo na kpotu chi Jesus oge nyu otapi ahe yu hikoti Jesus igwin oda nga che ko ye heto ko ye anya ko ko chu echa ache ko ma ko hu ogu ko mi la ko chupun ma boda bo bi ko ta ka ge go chu